Dámy a pánové, dobrý den, vítejte u dalšího podcastu pro účetní, tentokrát s Janou Skálovou. Jani, dobré ráno.
Dobré ráno.
A díky moc, že jsi přijala pozvání.
Děkuju.
Jani, tebe většina lidí podle mě zná asi jako daňovou poradkyni a možná menšina si tě spojuje s tím, že taky působíš na katedře finančního účetnictví a auditingu. To znamená, že v zásadě máš co říct do účetní profese nebo působíš v účetní profese. Co je v tobě víc? Řekněme v těle, v duši, v srdci. Daňový poradce nebo účetní?
Já se obávám, že v mém srdci je pedagog. V mém srdci je lektor. Já jsem začala dělat daňového poradce v roce 1993, ale v podstatě od samého počátku mé kariéry jsem se hodně věnovala vzdělávání. Více než běžné práci pro klienty. To znamená, že v mém srdci je vlastně pedagogické působení, předávání znalostí dál a proto jsem velmi toužila se vlastně z profese daňového poradce dostat do profese vysokoškolského učitele.
Takže tam se občas říká, že člověk na škole, na střední škole, jako co bych chtěl dělat jednou, tak to bylo vysněný spíš lektorský než daňový poradenství.
Abych pravdu řekla, tak na střední škole jsem neměla moc jasnou představu, co. Já jsem samozřejmě chtěla vystudovat vysokou školu ekonomickou, ale jasnou představu jsem moc neměla. Moje představa se vlastně konkretizovala až po revoluci, kdy se zjistilo, že účetnictví je velmi důležitou součástí biznisu a vlastně tím, že jsem na vysoké škole ekonomické měla tu šanci účetnictví studovat, tak jsem byla velmi dobře připravená pro vlastně po revoluční období a začátek podnikatelské činnosti v Čechách. A vlastně tím jsme začali v praxi působit nejprve jako firma, která prodávala software na vedení podvojného účetnictví, pak jako firma auditorská, daňová. No a s tím pořád bylo spojeno vlastně školení a vzdělávání našich klientů a kurzy pro veřejnost.
A daňový poradce sešel do roku 93?
Ano.
Což je ale hodně dávno. Mm-hmm. A od té doby působíš v té daňové profesi zároveň nejenom jako, řekněme, řadový daňový poradce, ale jako taky člen prezidia komory daňových poradců. A co tohleto tobě přináší? I řekněme, nebýt jenom tím řadovým daňovým poradcem, ale též jakoby ovlivňovat tu účetní profesi, nebo tu daňovou profesi v tu chvilku působit na ní i jako člena zástupce té profesní organizace.
Mé ovlivňování profese daňového poradce je zase přes tu vzdělávací a pedagogickou činnost. To znamená, já jsem od samého počátku, kdy jsem vstoupila do prezidia komory daňových poradců, se stala garantem přes zkoušky daňových poradců. To znamená vlastně už mnoho let, co jsem v prezidiu, mám na starosti zkoušky, což znamená, že se podílím nejenom na tom, co v těch zkouškách je, ale také, jak komora vlastně organizuje a připravuje vlastně kurzy na vzdělávání. To znamená, že moje ovlivňování profese daňového poradce je vlastně, aby byl kvalitní zkouškový systém a do té profese vstupovali skutečně lidi dobře připraveni.
Jak to vypadá dneska? Co se týče vstupu do té profese a vůbec, co ta profese vyžaduje, řekněme? Jak ovlivňujem to, jak mají vypadat ten obsah třeba těch zkoušek, co ta profese potřebuje, jak vypadají ty, kteří do té profese chtějí vstoupit.
No, profese vyžaduje hodně velkou odolnost a hodně velkou znalost. Takže zkoušky dnes vypadají tak, že máme dvě části písemné, jednu část ústní a vlastně v rámci těch dvou částí písemný musí zájemce prokázat, že zná všechny daně, to znamená, dělá příklady ze všech daní. Musí každý ten příklad udělat na více než 50%, aby prošel. No a pak v rámci ústní zkoušky zhruba hodinu je zkoušen čtyřčlennou komisí z dalších znalostí. Zatímco v těch částech písemných se orientujeme spíše na příklady a praktickou aplikaci toho hmotně právního rámce, tak při těch ústních je většinou kladen větší důraz na takovou tu procesní záležitost, na profesní otázky, na znalost daňového řádu, protože tam vedle zkušebních komisařů, daňových poradců, jsou také zkušební komisaři z finanční správy a ty si toho uchazeče docela proklepnou.
A ještě, jak je to provázaný s účetnictvím teďkonc?
S účetnictvím je to provázáno hodně, nejenom, že je v rámci té první části písemné zkoušky příklad na účetnictví, ale troufnu si tvrdit, že i příklady na daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob mají hodně společného s účetnictvím. Třeba v těch příkladech na daň z příjmu právnických osob je vždycky formulace, daná situace byla zaúčtována v souladu s účetními předpisy. No a to si ten uchazeč musí vlastně jakoby namalovat nebo napsat, jak bylo zaúčtováno, aby věděl, které položky jsou v nákladech, které ve výnosech a co z toho vlastně jsou jako částky, které upravují základ daně v daňovém přiznání. Tak je ten příklad koncipován.
V té souvislosti mě jenom napadá, jak se díváš na provázanost, řekněme, českého účetnictví a daňové legislativy, nebo se říká, že samozřejmě nám daňová legislativa věc, kdy ovlivňuje to, jak některé věci zaúčtujeme, zachytíme a zejména pak samozřejmě asi u těch mikro, malých účetních jednotek.
Ano, samozřejmě jako pro řadu mikro a malých účetních jednotek je praktické a zjednodušující zaúčtovat něco tak, jak to vlastně bude daňově uplatnitelné. V téhle souvislosti se hodně diskutovalo třeba o změně limitu pro zatřídění do hmotného majetku v zákoně o daních z příjmu a objevaly se názory, že vlastně to nelze změnit zpětně pro rok 2020. S tím samozřejmě nemůžu souhlasit, protože když už nám zákonodárce v jednom zákoně dovolí něco daňově uplatnit, no tak nám nemůže přeci druhý nástroj z rukou téhož zákonodárce říct, že to nejde. To znamená vlastně i v některých publikačních výstupech, v nějakých článcích jsem popisovala, jak vlastně se zachovat, jak s tím pracovat a myslím si, že pro řadu mikroúčetních jednotek nebo malých, která v roce 2020 koupila 3 předměty za 70 tisíc, tak je nesmysl tvrdit, že je nemůže plně daňově uplatnit v roce 2020, když tohle nám výslovně zákon o daní z příjmu dovolil.
A když se připravuje teďkonc nový zákon o účetnictví, tak se leckdy mluví o tom, že by se mohlo víc odklonit od té daňové legislativy, dát možná větší důraz opravdu na preciznost toho účetního zachycení. A mnohem více se taky mluví třeba o, řekněme, rozšíření mezinárodních standardů na další účetní jednotky, kde se nám to jakoby odpojuje od daní, protože teď opravdu platí, že základ daně se nám počítá z českého účetního hospodářského výsledku. A napadá mě jenom otázka, jsou tam někde teďkonc dopředu vlastně u vás úvahy a směrem i z hlediska zkoušek a z hlediska toho vstupu do té profese, že se vlastně ten výkon té daňové profese odpojí od toho českého účetnictví. Že vlastně ten daňový poradce v tu chvilku bude muset pracovat, řekněme, s účetní závěrkou sestavenou podle IFRS, ze které se třeba potenciálně bude odvozovat základ daně a pak samozřejmě daňová povinnost.
Pokud by k tomuhle došlo, tak budeme muset do zkoušek nově zařadit vlastně IFRSy, ale že bychom pracovali s tím, že se odpojí vlastně daň z příjmu od účetnictví, tak to si myslím, že není úplně na stole, protože vždycky zůstane nějaké množství jednotek účetních, které vlastně v té sféře malých a mikro zůstanou a pro ně pořád bude ten koncept stejný. Takže spíše by tahle ta cesta vedla k tomu, že se zkoušky daňových poradců rozšíří o problematiku IFRS, než že by z ní něco vypadlo. Ta problematika zkoušek se pořád rozšiřuje. V podstatě vždycky, když přijde nějaká nová legislativa, tak my ji vždycky přidáváme. Ať už to byl nový zákon o obchodních korporacích, ať už to byl daňový řád. V poslední době jsme samozřejmě přidávali do zkoušek velmi velký důraz na problematiku zákona proti praní špinavých peněz, AML. No a troufnu si tvrdit, že takovým hitem vlastně podzima bude evidence skutečných majitelů, což je opět další povinnost, tím ohromné zpřísnění povinností pro dotčené osoby, mezi které také daňový poradce a účetní patří, takže pořád se ten záběr znalostí rozšiřuje.
Nabývá účinnosti právě dneska. Můžeme říct, že natáčíme 1. června na Den dětí.
Výborně.
Takže nám tahle stanová povinnost dneska nabývá účinnosti. Uh-huh. A ještě se vrátíme zpátky k těm zkouškám vstupu do té profese. Jak to vypadá trendově z hlediska zájmu, přihlášek vlastně a vůbec vývoje počtu
zájem je poradců? Stabilně vysoký, na ty zkoušky se hlásí pravidelně stovky lidí, to znamená zhruba v jarním termínu chodí nějakých 200 až 300 zájemců, v podzimním termínu tak 300 až 400 zájemců a v podstatě ta úspěšnost se pohybuje kolem 30%, takže se ročně do té profese dostává tak 100 až 150 nových daňových poradců, kteří jaksi posilují naše řady. Musím říct, že se v tom sále, když se dívám na lidi, jak píšou písemku, objevuje jako velké množství jako mladých lidí. To znamená skutečně vysokoškoláci po bakalářském stupni jsou schopni už na zkoušky jít, nebo po magistrovi rok, dva. A myslím si, že to je dobře, protože oni jsou vlastně jako nachystaní počítat příklady a jim to jakoby docela jde od ruky. Takže si myslím, že ten zájem mezi mladými lidmi o tuto profesi pořád je velký.
Znamená, je tam vidět nejenom to, že tam chodí lidi, řekněme, z praxe po x letech, protože prostě dospěli do nás do stavu, uh-huh, že řekněme, potřebují udělat ten studium do té profese, ale jsou tam vidět i ty studenti. Kdy tam dochází k souběhu zase, řekněme, akademického vzdělání, prostě vysoké školy a zároveň profesního.
Přesně tak, když bych to jenom zkusila nahodit jako procentuálně, tak zhruba 60% jsou tak jaksi mladí lidé do nějakých 30 a ta menší půlka je lidí nad 30 nebo nad 40 skutečně.
Což je hodně pozitivní zpráva z hlediska udržitelnosti té profese.
Určitě ano.
Jenom odhadem, teď řádově, kolik je daňových poradců, 6,5 tisíce? Nebo můj rychlej odhad takový nějaký?
Můj rychlej odhad je tak 5,5 tisíce, 5,5. Samozřejmě čísel je dáno víc, ale samozřejmě musíme si uvědomit, že ty čísla se dávají vzestupně od roku 1993. Takže nám samozřejmě celá řada kolegů profesi opustila, ať už odešli do penze nebo zemřeli, takže samozřejmě číselně jsme na nějakých více než 6 tisících, ale fyzických jaksi členů komory je 5,5 tisíce.
Rozhodně krásně je tam to, že tam je ten pozitivní přírůstek. Že ty, co z té profese odcházejí z různých důvodů, tak je jich výrazně méně než ano. Ty, kteří tam přicházejí. A ještě se vrátím k tomu tvému působišti na katedře, aha, na škole. Co bylo impulzem vlastně vstupu do doktorského studia?
Impulzem?
Kterým vyústil nejenom tím studiem jako takovým, ale tím, že vlastně se školy vnímají na katedře a zároveň v současné době i docentkou.
Aha. Impulzem proto byl rozhovor s jedním mým kolegou, který říkala, co by si chtěla dělat, až tě bude 50. A já jsem říkala, chci učit na vysoké škole. A on říká, no jo, holčičko, ale to si nemyslíš, že tam přijdeš v 50 a oni ti otevřou dveře a řeknou hurá, pojď. Takže musíš na tom začít makat už teď. Takže já jsem vlastně vstoupila do doktorského studia do takzvané interní formy, což je úzké spojení s katedrou, kdy jsem učila jako doktorant, skládala jsem zkoušky, vlastně psala jsem disertační práci a tohle období bylo jako neuvěřitelně krásné. Samozřejmě po řadě let v praxi, kdy člověk jako pracuje v poradenské firmě a pořád rozdává znalosti, jsem měla konečně pocit, že někdo znalosti dává mě a že jsem na pracovišti, kde můžu ty informace brát, kde prostě potkávám velmi jaksi lidi, kteří mi mohou přispět k mému odbornému rozvoji. Takže doktorské studium bylo úplně úžasné, já jsem ho zvládla během 3 let, což je taky docela fajn. No a v roce 2010 jsem získala titul PhD, což bylo skvělé. No a protože jsem se na katedře asi osvědčila jako pracovitý člen, takže jsem dostala nabídku k pokračování jako tedy asistent. No a trvalo 10 let, než jsem se dopracovala k docentuře, takže v roce 2020 jsem úspěšně habilitovala, takže 10 let mezi doktorátem a docenturou je taková docela rozumná doba a musím říct, že těch 10 let bylo samozřejmě skvělých. Spousta skvělé práce se studenty. Jak jsem říkala, moje srdce patří pedagogice a předávání znalostí. No ale samozřejmě k docentuře je potřeba publikování, účast v grantech vlastně. Je to poměrně hodně, co člověk musí splnit. Nestačí jenom přednášet a psát.
Ano, řada z nás to ještě nesplnila. Ale to znamená, tohleto původně to takové nebylo jako v nějakém dlouhodobějším záměru. Bylo to tam to, prostě to studium a ono to pak přicházelo, přišla nabídka zůstat a učit. A, což...
Já si myslím, že každý máme nějaké sny. Když jsme začínali vlastně v oblasti účetnictví po revoluci, tak tím prvním snem bylo založit auditorskou firmu, protože jsme si říkali, audit to je to nejvyšší vlastně v oblasti účetnictví. V momentě, kdy člověk vstoupí na katedru a začne dělat doktorát a pak ho udělám, tak samozřejmě se říká, tak který je ten schod další? No a ten schod další je vlastně docentura. A protože jsem v té praxi působila intenzivně, měla jsem na sobě další funkce, jak už tady bylo zmíněno na komoře daňových poradců, no tak jsem si říkala, že ta docentura by byla docela pěkným krokem dál a takže to byl takový další sen, ke kterému jsem postoupila poté, co už jsem měla doktorát. Že?
No a s docenturou je spojená problematika přeměn, a kterou ty říkáš, že to je oblast, kterou máš ráda, nebo vlastně je to, se kterou spojuješ vlastně profesně i svůj život. Kde byl ten počátek, jako, co tě vlastně dostalo k přeměnám a k řešení účetních a daňových souvislostí, prostě přeměn a zákon o obchodních korporací? A...
Přeměny jsou pro mě skutečně téma už více než 15 let, protože v roce 2004, když jsme vstupovali do Unie, tak já jsem věděla, že máme v zákoně o daní z příjmu vlastně úpravu, která má odstranit daňové překážky pro přeshraniční fúze. Tak jsem s velkým nadšením se ptala kolegů v Rakousku, jak vlastně dělají ty přeshraniční fúze. A oni říkali, neděláme je, protože na to není nachystaná obchodně právní úprava. A teprve v roce 2005 Evropská unie přijala směrnici, která donutila členské státy zakomponovat vlastně do legislativy, do obchodního práva pravidla pro přeshraniční fúze. Na to musela reagovat Česká republika, takže vlastně Česká republika připravila zákon o přeměnách, ten je z roku 2008 a jeho veliká novela byla v roce 2012. No a vlastně na té veliké novele jsem byla přizvána panem profesorem Dědičem, abych spolupracovala na účetních souvislostech přeshraničních přeměn. No a to tedy vlastně jaksi předznamenalo moji kariéru v oblasti přeshraničních fúzí, protože jsme tenkrát v tom roce 2010-11, když se chystala ta novela, opravdu velmi úzce spolupracovali s ministerstvem financí. Pan profesor Dědičin, když jaksi vůbec netroufal ministerstvo oslovit, já jsem říkala, to je nezbytné, abychom ten zákon připravili dobře, aby vlastně ty účetní souvislosti dobře navazovaly na to, co do toho zákona se napíše pro obchodně právní úpravu. No a v podstatě od roku 2010 sleduji všechny přeshraniční fúze, které se v České republice odehrály, nejenom kdo s kým, ale i také, jestli ty přeměny měly nějaké daňové souvislosti. Těch přeměn je řádově přes 300 za těch posledních 10 let, takže to není jako velké číslo. No ale právě tento můj dlouhodobý zájem o přeshraniční fúze vedl k tomu, že jsem vlastně na toto téma měla habilitační přednášku.
Mm-hmm. Jsou tam pravidelné, já si vybavuji jenom pravidelné výzkumy se studentama, který prostě každoročně se projevují pomalu v nějaké diplomové práce toho, kolik těch přeměn je, jaký byly důvody.
To jsou strašně zajímavá čísla, protože pokud člověk nemá tyhle ty data, tak může mít i zkreslené představy, například o tom, že jsou přeměny zneužívány k nějakým nekalým cílům, nebo že se masivně dělá přeceňování, mění při fúzích. A když se pak člověk podívá na ty reální čísla, jak často nebo spíše méně často se používá ocenění jmění, nebo jak málo často je zvyšován základní kapitál nástupnických společností, tak si vlastně udělá mnohem reálnější obraz o tom, co se v oblasti přeměn děje a jak to funguje. Samozřejmě celá řada studentů se nespokuje jenom s tím, že zkoumá, kolik těch fúzí bylo, ale mám za sebou i řadu diplomek, které vlastně zkoumaly, jak se vlastně vyvíjí finanční situace té nástupnické korporace. K tomu bohužel je poměrně málo dat, protože účetní jednotky nezveřejňují své výkazy ve sbírce listin rejstříkového soudu, jak by měly. Ale i z těchto těch diplomek plyne, že vlastně řada těch nástupnických společností je mnohem lepší kondici po fúzi a že vlastně to není žádný tunel, nebo že by tam vedli fúze k nějakým nekalým praktikám.
Mě má pár rychlá otázka. Co většinou je teda důvodem?
Reorganizace, snížení počtu společností v rámci skupiny. Velmi často, když koupí mateřská společnost dceřinku, tak ta fúze je jakési dokončení akvizice, protože vlastně ta mateřská společnost mnohdy kupuje dceřinou společnost na dluh a banka vysloveně mnohdy do těch podmínek úvěrových dává podmínku, že se sfúzuje a ten úvěr se vlastně potká s tím majetkem, který ta dceřiná společnost vlastní, nemovitosti a podobně. Takže mnohdy jsou to takové spíše, řekla bych, dokončovací akviziční transakce.
No, teď jenom pro mě, samozřejmě člověka, který je spíš ovlivněný IFRS, teď se tam jakoby spojila dvě věci ve smyslu jako akvizice a pak ta fúze. Uh-huh. A zároveň se zmínila, že vlastně řada těch fúzí je nějakou reorganizací. Jak se díváš na to, že můžu koupit společnost a pak s ní zpětně sfuzovat s rozhodným dnem, který je jakoby zpětně, kdy jsem de facto tu společnost, tak si nedržel, neovládal?
To je bohužel jako nedostatek naší obchodně právní úpravy, protože samozřejmě nic takového by nemělo být možné.
Protože když to budu konkretizovat, můžu dneska koupit společnost, realizovat dneska, jsme na přelomu května, června a zpátně si ji sfúzovat k 1. 1., kdy jsem ji vlastně neovládal.
Já se domnívám, že tohle by mělo být jako výslovně zakázáno obchodním právem. Jenomže to zakázáno není a když to zakázáno není, tak to samozřejmě řada právníků klientům doporučuje a bohužel to je situace, která je z účetního hlediska jako naprosto zavržení hodná, protože když se stavíme zahajovací rozvahu k tomu datu, kdy nebylo to propojení, nebylo to vládání, tak ta zahajovací rozvaha nemá vypovídací schopnost vůbec žádnou. Vůbec nechápu, jak ji může nějaký auditor ověřit, protože pak musí vlastně napsat, že celá ta zahajovací rozvaha nedává smysl a až se ta fúze povede, tak nic z té rozvahy platit nebude a bude tam třeba drasticky nižší vlastní kapitál nebo dokonce záporný.
Ještě tam mám jednu otázku takovou, se kterou se já zase v kontextu těch mezinárodních standardů, ale věc, kdy jako, jak si říct, si trápím, nebo tím tak jako uvažuji, přemýšlím, a to je různé zkracování a prodlužování účetních období v souvislosti s tím, že realizuju tu fúzi. Což je, pojďme si říct, v zásadě jenom jaksi formální akt na to, aby se ta společnost uzavřela, aby se uzavřelo, řekněme, daňový. Dokážeš si představit to, že když budu dělat fúzi takhle v průběhu roku, řekněme k 1. 7, to předcházející účetní období si zkrátím a to druhý si udělám zkrácený nebo prodloužený, ale a vrátím se vlastně po té realizaci té transakce zpátky vlastně do kalendářního roku, jako do účetního období, že vlastně ta účetní závěrka bude za celý ten rok? Protože je to jenom nějaká ekonomická transakce. Ta fúze nebo ta akvizice.
Řekla bych, že délka účetního období vazby na přeměny nebo vůbec fúze je taky zase takovým jako okamžikem, který může vést k nějakým manipulacím nebo k nějakým jako zkreslováním. Jo. Minimálně, i když to bude všechno jako v pořádku, tak ty dvě zkrácené období, když by byl ten rozhodně ten 1. 7, jak si říkal, je to nějaká práce navíc, jsou tam dvě období, je tam další daňový přiznání, je tam prostě s tím jako hodně práce. Ale samozřejmě může být i situace, kdy dá se rozhodný den na 1. 1, ale fúze se organizuje tak, že nastanou právní účinky až v lednu dalšího roku. A jsme ve 24-měsíčním účetním a zdaňovacím období. A samozřejmě tohle to je praktika, která může být zneužita třeba v situaci, kdy mám nějakou daňovou výhodu k 1. 1, ale v roce 2 už ji nemám. Tak já si tou fúzí dokážu protáhnout tu daňovou výhodu na dva kalendářní roky. Na tohle také existují vlastně výzkumy v akademické sféře a bohužel data z některých segmentů potvrzují, že se toto jak si realizuje, ale celé je to spojeno s ustanovením zákona účetnictví, které říká, že účetní období začíná rozhodným dnem a končí ke konci kalendářního roku, ve kterém nastaly právní účinky.
Takže bychom měli udělat zásah do účetní legislativy, aby... Protože já rozumím těm daňovým aspektům, rozumím těm právním tam a občas si říkám, ale neměli byste vlastně sestavit bez ohledu na tu realizaci té transakce vlastně účetní závěrku za klasické účetní období, 12-měsíční, vždyť ta transakce je čistě nějaká akvizice, vlastně obchod nebo restruktura, kterou do té účetní závěrky umím vtáhnout, aniž bych zavíral, prodlužoval.
Tohle to je diskuze na delší období. Já bych řekla, že podobný koncept, který naznačuješ, má třeba slovenská právní úprava. Když by si na Slovensku se rozhodl, že bude rozhodný den 1.7., tak vůbec ta nástupnická společnost neuzavírá účetnictví, ale přesně jak říkáš, si jenom vtáhne do svého účetnictví to, co přebírá od té zanikající. No ale samozřejmě tím, že si to vtáhne v průběhu kalendářního roku, tak to já jsem popisovala ve své disertační práci, tak tam zase chybí nějaká srovnatelnost toho, kdy byla ta společnost sama a teď najednou je už s tou druhou. To znamená, jsou tam i některá úskalí zase obráceně, že není dostatek informací pro ty zúčastněné společníky. Takže obě dvě ty řešení mají nějaké plusy a mínusy.
Tím to můžeme uzavřít, že tam stále spousty oblastí, které... by bylo vhodné řešit, diskutovat.
Určitě a myslím si, že je dobré občas kouknout i do zahraničí, jak některé ty věci v účetnictví řeší sousední státy. Minimálně je to inspirativní, že ne všechno, co děláme u nás, jako je jediná možná varianta správné řešení.
Vrátím se do školy na chvíličku ještě, když se kolem ní stále motáme. Ale... Jseš vlastně jednou z několika, řekněme, i kolegů, kteří se jakoby po letech praxe vraceli na katedru. Jak se v tu chvilku pracuje studenti? Jak vás vnímají studenti, kteří, protože většina doktorantů, pojďme říct, že asi většina doktorantů pokračuje po nějakém magisterském studiu, vstupuje do PhD. A já, když jsem se v té rově byl, tak jsem si říkal, je to fajn, ale člověk sbírá teprve tu praxi. A teď ty a plus někteří další vlastně přicházejí po letech zpátky do té školy a musí to být podle mě úžasná jakoby synergie a i do určité míry jakoby dar pro ty studenty vlastně povídat o tom, co máte zažité.
Ano, je to úžasná synergie a myslím, že to je dar pro studenty, ale musím říct, že období doktorského studia je dar hlavně pro toho člověka z praxe, který přichází. Když si z toho budu dělat legraci, tak já jsem taková pochodující reklama na doktorské studium a musím říct, že po mně na katedru vstoupila celá řada dalších, použiju pojem partnerů velkých poradenských firm, protože ten dar je v tom, že člověk se dostane opět do studentského prostředí, úžasně omládne, všichni doktorandi si tykají, protože jsme všichni mladí, nadějní akademický pracovníci a samozřejmě na katedře učíme od těch základních kurzů, to znamená, nikdo tam není výš ani níž, prostě všichni doktorandi začínají na základním kurzu. Takže od píky se musíme propracovat nahoru. Samozřejmě studenti v prváku, druháku moc jako nemají představu o tom, jako kdo je kdo a jestli teda je učí někdo, kdo prostě zastává vysokou funkci v poradenství nebo ne. To většinou přijde až v magisterském studiu, kdy si studenti uvědomí, jako vlastně, kdo je v jaké firmě nebo jakou má za sebou jako praxi. A samozřejmě je to pro ně jako úžasné, že vlastně mají před sebou pedagoga, který přináší vlastně to spojení s praxí. Já si myslím, že tohle je běžná praxe na zahraničních univerzitách a v Čechách si myslím, že se to jaksi začíná prosazovat. Sama musím říct, že jsem jako velmi ráda tomu, že na naší fakultě těch kolegů z poradenství je čím dál tím více a myslím si, že to je úžasný synergický efekt i pro toho člověka z praxe. Nejenom, že se potká se spoustou mladých lidí, které ho úžasně jaksi motivují, ale současně má šanci vlastně i vybrat některé kolegy k sobě do poradenské firmy a současně se dostane k takovým znalostem nebo vědomostem, které v tom poradenství mohou být opomíjeny. Já si myslím, že každý potřebuje nějaké nové impulzy k růstu a někdy taková ta každodenní rutina vlastně vede k nějaké provozní slepotě nebo k nějakým takovým momentum, že už si člověk myslí, že to jinak nejde a najednou prostě v tom novém prostředí zjistí, že je spousta jako podnětů a zajímavostí.
A byla tam nějaká reakce jakoby z tvý strany, když jsi vstoupila do toho doktorského studia, že vlastně se ty věci třeba učej nebo dělají jinak vlastně, než jsi zvyklá.
Samozřejmě.
V tom prakticky každodenním.
Ano, určitě musím říct, že to bylo jako, nechci říkat jako překvapení velké, ale musím říct, že minimálně základní pojetí kurzu podvojného účetnictví, kde nejsou žádná čísla účtu, ale je to vlastně o těch principech, o těch jako skutečně základních myšlenkách, tak to pro mě bylo jako hrozně příjemné a musím říct, že jsem si to vysloveně užívala. Potom musím říct, že samozřejmě tak, jak je člověk spojen s praxí, tak jsem velmi rychle šla k účtům a k nějakým pak jako postupům. Takže i studenti říkali, no jo, ale my se učíme to trochu jinak, nebo ve skriptech to takhle není a podobně. Ale musím říct, že to, nechci říkat překvapení, ale bylo to hrozně fajn, že vlastně se dá účetnictví učit i jinak, než jenom, že člověk na první hodině předloží účtovou osnovu studentům a řekne, tak teď jdeme na to.
A učíme se účetní postupy. Mm-hmm. A ještě jenom s tou pedagogickou činností je samozřejmě spojená publikační činnost, psaní. Mm-hmm. Ty velmi často řešíš bulletin Komory daňových poradců. Jsi zároveň i v redakční radě auditora, uh-huh. Komoře auditorů. Jak se ti píše? Tobě osobně, bez problémů.
Mně osobně se píše bez problémů. Já si vždycky představím, jako co chci říct a co tím vlastně chci říct a co chci ty lidi naučit, takže mně se píše jako skutečně bez problémů. Já musím říct, že i napsání knížek pro kurzy, které učím na vysoké škole, pro mě bylo jako velkou radostí a většinou si to dávám tak jako na letní prázdniny výzvu, že udělám buď knížku nebo skripta a musím říct, že když jsem vlastně dostala první magisterský kurz, který se jmenuje Daně v účetnictví, tak napsat knížku pro tenhle kurz bylo pro mě vysloveně radostí, protože jsem si představovala, že z téhle knížky se můžou učit lidi i na zkoušky daňových poradců, že se z ní budou učit studenti a že současně tam prostě můžu napsat některé takové ty složitější daňové konstrukce, které už jako na to magisterský studium patří, jak se zdaňuje při transakcí s obchodním závodem, jaký jsou daňové souvislosti právě třeba fúzí. Samozřejmě jsme začínali těmi jednoduššími tématy jako pohledávky a hmotný majetek, ale to pro mě vysloveně bylo jako velmi, velmi jako velká příjemná práce, protože vždycky vidím ty studenty, kteří s tou knížkou budou pracovat.
Takže výzva na letošní léto?
Výzva na letošní léto, skripta. Musím udělat refresh skript pro fúze a akvizice a musím udělat refresh skript právě na ty daně v účetnictví, protože prostě od září zase začne nový semestr a studenti musí dostat do ruky krásné nové skriptum, takže to je výzva na léto.
A my doufáme, že se s nimi uvidíme i osobně.
To doufám taky, že se s nimi uvidíme i osobně.
Dámy a pánové, to byla Jana Skálová. Díky moc Janě za rozhovor.
Děkuji.
No a podcast pro účetní můžete vidět a slyšet na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a na YouTube. Díky moc a těším se na něj zase příště.